Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista, en podcast med Snorvalen i Trønderdebatt, Sivert Rossing i Trønderavisa og meg selv, Randi Næss.
Men stolen jo tom.
Stolen tom, for Sivert hjemme med ungene. Sånn jeg noen gang. Og så får vi ta oss av drodlinger rundt regjeringsforhandlingene, Snorre, tror du ikke det?
Ja og nei, fordi jeg er så lei av kommentatorer nå.
Og så er du en kommentator selv.
Ja, men jeg er lei av meg selv også. Jeg orker ikke klemme sitron mer. Altså, vi vet jo ikke hva som skjer der inne. Mens vi alle later så mye, jeg er skråsikre på hva som skjer der inne. Og nå er det noe sånn komisk nivå der kommentatorene i Norge har begynt å skrive kommentarer om hverandres kommentarer.
Ja, og det er ikke en måte på engang, faktisk.
Nei, så meld meg av.
Ja. Men da er det jo egentlig, for temaet på dagens podcast er jo forhandlinger, så klart. Det er jo det som Senterpartiet og Arbeiderpartiet er midt oppi nå. Og det er klart at vi skulle jo absolutt ha hatt med noen fra selve forhandlingene. Det skjønner jo meg også, jeg tenker mulig. Men da kan man jo spørre noen som var med under de siste forhandlingene når Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt og forhandlet. Det er tilbake i 2005. Da var jo Guri Størvold jobbet for Åslaug Haga, som da var partileder i Senterpartiet, og satt inne i alle forhandlingene. Så da kan vi jo egentlig bare ringe opp henne og høre både hennes erfaring fra da, og hva hun tenker om dagens forhandlinger.
Let's!
Velkommen til podcasten vår, Guri, og takk for sist.
Takk for sist. Det trivelig å være litt i lamme trøndere.
Ja, Steinkjer Tøysa, som jo vært statssekretær i mange departement, og som var med på... Hvorfor leder du snurre?
Steinkjer Tøysa.
Ja, men hun er jo det, sant, Guri?
Ja da, ja. Det er jeg. Sprova faktisk,
ja, nettopp,
for å være veldig lokal.
Nettopp, ja. Men vært med på... forhandlingene tilbake i 2005, vært statssekretær i flere departement, så derfor så er det jo veldig relevant for oss å ringe opp deg når forhandlingene er tema på vår podcast. Og vi kan jo starte litt der. Kan ikke du si litt om hvordan forhandlingene var tilbake i 2005? Da var det jo Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet som gikk i regjering. Men hvordan var liksom stemningen? Hva var det man fokuserte på? Og hva er det du minst best fra de forhandlingene?
Ja, vi var jo på Soria Moria, og det var jo et eventyr på mange måter, for det var jo liksom første gangen at de tre partiene skulle danne regjering sammen, og Arbeiderpartiet hadde jo aldri samarbeidet med noen i regjering, SV hadde aldri stått i regjering, og Senterpartiet hadde aldri vært på den siden av politikken, så alt var liksom nytt, og det var som å være litt sånn, litt nyforelsket, vil jeg si. Men så var det liksom ganske avklart da, altså man var liksom forlovet før man gikk inn i forhandlingene, jobbet godt sammen i Stortinget fram til høsten 2005, og man har skrevet seg sammen i komitemerknader, og man har jobbet godt mellom de tre partiene, så man begynte å kjenne hverandre ganske godt. Og så var det også sånn at Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen og Åsbjørg Haga, som da var partiledere, hadde jo også brukt litt tid på å bli godt kjent. Sånn at det her var jo liksom avklart. Det var en slags sånn forlovelse der når valget var over, og det var på tide å gå over i en forhandlingsfase. Så sånn at det var liksom avklart at det her skulle antageligvis bli noen ting av. Og det er jo veldig annerledes i år, hvor det jo ikke var sånn avklart at alle tre skal med. Og for eksempel skal jeg være tydelig på at de helst ikke ville ha med SV. Og både Senterpartiet og sikkert de andre to partiene litt også har vært enige om at man ikke skulle bruke mye tid på å jobbe seg sammen om en politisk retning i Stortinget, sånn i oppkjøringen til valget. Så hvis jeg ser, situasjonen i 2005 var veldig annerledes enn den var nå ved valget. Men så jeg tror det, så hele forhandlingsprosessen var liksom lagt opp på en litt annen måte i 2005. Altså, jeg fikk faktisk her, jeg fikk med kjøreplan fra Soria Moria foran meg. Den har jeg tatt vare på. Ikke det? Og det er jo veldig gøy. Her står det liksom at man skal gjennom utdanningskapitlet, og så skal man gjennom miljø og likestilling og kirke og religion og livssyn. Altså, man jobber seg gjennom kapittel for kapittel og samler opp alt det som var vanskelig. Som var sånne hengepunkter, samlet man opp til slutt. Og da skulle alle de vanskelige tingene avgjøres, og helt til slutt så skulle man fordele statsrådsposten. Så sånn var egentlig sånn. Det var kort versjon av forhandlingene i 2005.
Jeg sitter med protokollen foran meg, Guri.
Og du gjør det, ja.
Ja, og der står det. Det her fra dag 1, da. Forhandlingene starter. Stoltenberg presenterte sine tanker rundt visjoner og overordnede mål for regjeringssamarbeidet, samt forslag til navn på regjeringen. Kristin Halvorsen presenterte sine tanker rundt arbeidet, tanker rundt visjoner, overordnede mål, sentrale prosjekter for regjeringen og innledende kapittel. Halvorsen understreker at hvert enkelt kapittel bør ha innledning av overordnet karakter. Åslaug Haga la fram tanker om viktige oppgaver og mål for regjeringen, og understreker særlig betydningen av at de viktigste målsetninger og verdier skal ta utgangspunkt i individet, og at vi skal legge til rette for at folk skal kunne leve meningsfylte liv. Så hva
det høres jo veldig bra ut.
Ja, akkurat.
Men det får meg til å spørre, det får meg til å lure på, hva ble egentlig snakket om?
Var det sånn første dag?
Ja, det hørtes jo litt sånn staccato ut, litt sånn her tidlig ut, men sannheten var jo at man hadde jo jobbet frem tekst på hvert område som man satt og diskutert, og det var innimellom så var det diskusjoner som fløyt godt, og man var ganske langt på vei enige. Men det var jo ganske mange ting som var vanskelig. Altså, det var jo ikke en dag uten at vi var frustrert, og det tror jeg ikke jeg liksom bare den siden som jeg følte meg på da, i Senterpartiet, men det var hos de to andre partiene også. Man var frustrert, man stanget hodet i veggen, man skjønte ikke, så synes jeg at de andre var ufattelig dumt, som ikke forstod at dette her må jo bare bli sånn. Så det var, ja, vi sitter lunsj sammen, og vi har middag hver kveld, og der var det god stemning, og kanskje til med et glass vin. Men det var først og fremst fokus på alt som var vondt og vanskelig. Det det jeg egentlig husker fra Soria Moria, at det var alle de vanskelige tingene som var til liggende sted.
Men nå har man jo en situasjon der et SV var å gå ut av sonderingene, men var det noen gang på noe tilfelle at du tenkte deg sånn, det her går ikke? Tilbake til 2005?
Ja, og det, for det har jeg tenkt litt på, hvordan var nå egentlig, hva tenkte vi egentlig innerst inne? Og jeg tror at vi hele tiden tenkte at det var en mulighet til å trekke oss ut, og det tenkte sikkert SV også, og så for Arbeiderpartiet så tror jeg ikke det var noe, dem skulle nå i regjering, det var så vanlig, holdt på å skulle si. Så det var ikke noe tvil om. Men jeg tror nok at vi hadde sånn klart for oss at ja, altså blir det ikke liksom det preget vi vil ha på regjeringsplattformen, på Soria Moria-erklæringen, så kan vi alltid pakke sammen og gå. Men vi var nok, vi tenkte nok at vi skulle få det til, men det var, jeg tror nok at både kroppsspråk og det som var sagt tidligvis signalisert at dette blir vi ikke nødvendigvis med på hvis vi ikke får litt mer av det vi prøver å få inn i regjeringserklæringen. Så vi var nok ganske røff, og det er, jeg skjønner at jeg har ikke lest hele boka til Jens Stoltenberg, men det var både Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen sin bok, har vel egentlig sagt noe om at det var liksom sånne sure damer fra Senterpartiet som preget mye av forhandlingene. Og det var vel sånn at Kristin Halvorsen har sagt at hun brukte de samme triksene liksom langt ut i forhandlingene, og prøvde også å være sur, og at det fungerte.
Så, men var det en bevisst strategi, Guri, sånn at du har vært sur?
Nei, det var det ikke. Nei, men det var noe sånn et ordentlig sånn innbitt alvor over situasjonen. At her måtte Senterpartiet, da, som fra vårt perspektiv, da, måtte ha tydelig nok gjennomslag for at vi skulle kunne gå i regjering. Og vi hadde jo liksom, Åslaug Haga og Magnhild Mette Skreppa og Marit Arnstad, som da var forhandlere av Senterpartiet, sto jo liksom på skuldrene av Johan J. Jakobsen og Anne Engel Landstein og de folkene som har forhandlet før, og hadde jo fått tips av dem på at her gjelder det å stå på kravene i forhandlingene, for at det er da det blir avgjort. Så ja, nei, det var stort alvor, vil jeg si. Jeg er ikke bevisst om, nå tar vi på oss liksom det sure fjeset i dag, bare for å få det som vi vil.
Og så virker det som om forhandlingene, og det kan jo ende det har noe med å gjøre at, at det var første gang for alle, som du sier, men de varte lenge, forhandlingene, og så virket de veldig sånn omfattende. En annen ting som går frem I protokollene at det ofte eksterne som hentes inn for å holde foredrag midt I forhandlingene.
Det også veldig gjenstolt meg.
Ja. Veldig gjenstolt meg. Så, så her på, på side 39 da, så kan vi lese at Øystein Olsen og Torbjørn Eika fra Statistisk sentralbyrå innledet og presenterte tall knyttet til renteutvikling og handlingsrom I norsk økonomi.
Nå har jeg ikke lest I protokollen, men det bare aner meg at det var en idé fra gjenstolt meg.
Ja, det helt sikkert. Og det her skjedde siste dag 4. oktober. Og det det jo nok typisk gjenstolt meg og Men altså, tanken igjen da var nok at altså, her var det noen som følte sånn opplæring å forstå alvoret da. For her var det jo, og det ikke et vondt ord om NAM, og I hvert fall ikke om SV, men, men jeg husker på at vi snakket mye om det vi hadde, altså, det, her, det var mye urealistisk som kom fra SV. Og det kan hende at noen annen synes at det var urealistiske ting som kom fra Senterpartiet, men for SV var jo det her nytt, og de hadde jo de skulle liksom inn og revolusjonere mange ting på en gang. Så det var nok, handlet nok mye om realitetsorientering der.
Og så virket SV overraskende dårlig forberedt på, på de økonomiske realitetene I en del ting. Altså jeg satt jo I finanskomiteen da SV for første gang gikk I opposisjon igjen I 2013, på mange år, ikke sant? Og det var ingenting å hente fra de gamle alternativbudsjettene, for eksempel. For det de bare...
Nei.
Jeg synes ikke de hang sammen på en måte som låt seg bruke, da. Og så var jo avstanden stor. Nå jeg på side 54, og da vi på dag 10 I forhandlingene, og det fortsatt 74 gjenstående uenighetspunkter igjen, som ble delt ut og fordelt mellom arbeidsgrupper. Det høres ut litt som sånn der veldig stort seminar.
Og litt gjenstolt med det.
Ja, men den måten tror jeg de jobber på med, I forhandlingene som de driver med på Hurdalssjøen nå. Det jo en effektiv måte å jobbe på egentlig. Det jo å samle opp uenighetspunktene og så ha arbeidsgrupper som prøver å stykke opp kamelene og liksom finne ut av hva det vi kan, hvor det vi kan justere på ting, hvor smertepunktene, og det der handler jo litt om, det der en slags parterapi egentlig, det liksom finne ut hva viktig for deg, hvor gjør det vondt for deg, hva kan du leve med, og hva må jeg gi da, så det nok ikke en dårlig arbeidsform å jobbe på den måten.
Men det klart at tilbake I 2005, og som du sa innledningsvis, så hadde man jo gjort en del på forhånd, altså man hadde jo arbeidsegelag på en del områder før valget, sånn at man på en måte hadde også presentert en del til velgerne før valget 2005. Det som veldig annerledes nå, jo at det hadde man jo overhovedet ikke, men det virker som at man nå da kommer til å bruke kortere tid på å skrive seg ihop enn det man gjorde da tilbake I 2005, og sånn som du refererte, Snorre, at det var allerede enda på dag 10 så hadde man over 70 uenighetspunkter igjen. Det virker jo som at de har kommet veldig langt I forhandlingene nå, og man snakket om det tidligere I en podcast, at et liksom litt bekymret for den tiden de hadde, når de da ikke hadde skrevet seg ihop I det hele tatt. Men kanskje det ble kanskje litt enklere uten SV, det kan godt an. Men tror du også at det et litt sånn, et litt annet Arbeiderparti, et litt annet Senterparti, som sitter foran det som måtte være tilbake I 2005? Et det å gi noe å si?
Ja. Jeg tror det de forhandlingene som nå altså selve forhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det mye enklere enn forhandlingene som var på Soria Moria I 2005. Avstand mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet mindre nå. Begge partiene har endret seg, og både størrelsesmessig så de like. Det tror jeg ikke skal undervurdere I sånne forhandlinger. Og på mange politikkområder så har de nærmet seg hverandre. Og så tror jeg at det noe med at jeg ser at det mange som kaller Støre en softie, så jeg lurer på kanskje jeg vil kanskje heller for smartie, så altså, smartie, han jeg tror kanskje han ganske smart, men jeg tror I hvert fall det en ting som viktig for å få forhandlinger til å gå bra, og det jo at altså, Jonas, han lytter jo, og han har forstått veldig mye av hva som viktig for Senterpartiet. Det gjorde han allerede mens han var utenriksminister og satt I regjeringen da med Senterpartiet, så opplevde vi at han forstod distriktspolitikk, at han forstod hvor viktig kommunene Så at han har nok lettere for å forstå Senterpartiet enn det en Stoltenberg har. Og det kan heller ikke undervurdere når du sitter og forhandler. Jeg tror han har rett og slett ja, at man, de forstår hva den ganske godt.
I 2005 så var de siste sakene det var uenighet om, og som ble, de ble landet samme dag som regjeringsdokumentet ble ferdig og sluttført. Så det var helt, helt til slutt. Det var tomtefeste, Barentshavet, Vefsna, kommuneøkonomi og rovdyr. Hva tror du de siste sakene de kommer til å sitte på og knuge på ved Hurdalssjøen nå?
Jeg tror at hvordan reformer som skal reverseres, og skal du også reversere Nesna og Andøya og den type strukturspørsmål, det tror jeg, altså, hvor mye en skal reversere og hva en skal løse, det tror jeg kommer til å ligge igjen til slutt. Jeg tror også her at du kan få noe sånn vern statlig overstyringsspørsmål som ligger igjen til slutt. Kanskje får du noe på CO2-avgift, klimapolitikk og abort.
Mm. Du tror abort er på en måte en av de siste sakerne han tar tak i? Ja.
Mm. Jeg tror at det kan bli en sånn sak som ligger igjen til slutt. Så blir det jo spennende å se. Jeg tror at en del av disse sakene som man tror, som man kan tenke at det kjempevanskelig, så for eksempel EU, EØS, tror jeg ikke egentlig så vanskelig for å kjente stykke. Det som kan bli vanskelig hva gjør vi med ACER? Men akkurat EØS-spørsmålet tror jeg ikke så vanskelig.
Ja, det modererte Senterpartiet litt også i valgkampen. Mm.
Og kanskje må det til en utredning, og det er jo sikkert ikke så dumt å ha en utredning om det av og til. Det har jo for så vidt den forrige rød-grønne regjeringen også, har jo en utredning om EU, så det skader jo ikke forholdet til EU på noen vis. Så hvis jeg har fått med det. Men jeg tror nå det kommer til å bli ordentlig vanskelig for regjeringen, men hvor mye de, eller den nye regjeringen da, men hvor mye de tar inn den diskusjonen på Hurdalssjøen, og det vet jeg ikke, men det er klart det økonomiske handlingsrommet blir så dramatisk mindre fremover. Så de har jo problemer med å finansiere alt de har lovt, og alt de har løft til å gjøre, og selv Solberg-regjeringen har jo smurt veldig mye av maskineriet og fått ting til å henge sammen mellom partiene, fordi at de har hatt uendelig mye penger å ta, og de kan ikke føre sin regjering til å ha.
Nei, så lenge det ikke blir en ny krise som gjør at man kan tillate seg selv å bruke uhorvelig mye peng, så,
ja,
så er det ikke det.
Skal vi være forsiktig med å håpe på det?
Ja, nettopp. Men for det er jo liksom interessant, hva for noen type regjering tror du det blir? Hvis du liksom skal sette noen ord på det. Nå ble det jo ikke den der rød-grønne regjeringen, men hvilken type regjering tror du det blir med Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
Ja, jeg tror i hvert fall at det er en regjering som må håndtere klimasaken på en god måte. Det er en regjering som ikke, det finnes ikke rom for å gjennomføre noen reformer som kan puttes inn i kategorien sentralisering og nedlegging av arbeidsplasser i distriktene. Jeg tror det blir en regjering som kommer til å være veldig aktiv i næringspolitikken, altså med statlig initiativ. Og jeg tror de er nødt til å levere ganske mye på fordeling. De kjenner jo til å bli ganske hardt dratt i ørene mot Venstre. Vi har vel knapt nok hatt et sår og storting noen gang. Og det kjenner de jo til å kjenne på. Jeg tror jo ikke at det er mulig å se for seg at de skal kjøre noe felles slalom mellom høyre og venstre sida. Det fungerer jo ikke i praksis. Kanskje kan det skje i noen saker. Du kan kanskje gå til for eksempel høyre og få gjennomslag for rådgivningspolitikk.
Men tror du ikke det vil skje etter kvart heller?
Jeg tror bare at det er vanskelig praksis, og det høres veldig enkelt ut i teorien. Og jeg tror at Vedum drømmer om at det skulle være mulig å kjøre slalom. Men det er klart, det har jo utviklet seg en praksis hvor partiet som skaffer flertall for et statsbudsjett også krever omfattende punkter I en budsjettavtale som legger føringer på veldig mange politiske områder, altså ikke nødvendigvis at det har noen økonomisk effekt engang. Og SV jo antagelig ikke dummere enn at de skjønner at her må du for å stille opp og støtte et statsbudsjett, så skal du også ha gjennomslag for ganske mange andre politiske saker I en budsjettavtale med regjeringen. Så får vi jo gi dem et lite kurs I hvordan man skal gjøre det, da, eller kanskje større på å gjøre det. Men det kjenner jeg jo til. Jeg tror ikke det blir så veldig mange anledninger til å gå og hente støtte på den andre siden av politikken. Da.
Jeg tror det.
Du tror det?
Ja, fordi det altså substansene, jeg tror jo bruddet I sonderingene skyldes reell politikk, reell politisk avstand, og at Trygve Slagsvold Vedum har ikke hatt noe tape på å si det rett ut I lang tid, mens SV har jo vært kjent med å si at nei, dette tror vi går an, sånn at de har en vei inn til det forhandlingsbordet. Men så tror jeg, siden avstand faktisk der, så blir det ikke lettere å forhandle om statsbudsjett enn det var å diskutere olje og fordeling I sonderingene, for eksempel. Og da, jeg bare tror ikke det utenkelig at det oppstår en situasjon der Jonas Gahr Støre kan si vi har prøvd med SV, vi ikke villige til å gi SV gjennomslag for noe som så dramatisk langt fra regjeringens plattform, så nå prøver vi å forhøre oss med KrF og Venstre. Jeg synes bare det ville vært rart om ikke det slår til I løpet av kommende perioden. Da.
Jo, det kan godt skje, men du har jo også et rødt og et MDG på den siden som kjente å... Det drar jo hele tyngdepunktet, ikke sant? Ja. Mot venstre. Så jeg tror at I hvert fall Vedum har nok forregnet seg litt på hvor enkelt det vil være å bare springe over på den andre siden. Damme et lettbeint flertall med KrF og venstre eller med høyre I saker. Så, og selvfølgelig vil det finnes saker der de kan gjøre det, men jeg tror ikke at Arbeiderpartiet kan det skal være en veldig sånn spesiell situasjon for Arbeiderpartiet kan bli med på å inngå store forlik eller av budsjettavtaler da, med høyre siden. Det vil jo være med på å endre det politiske landskapet ganske dramatisk egentlig. Men den som lever for seg, det blir utrolig spennende å se hvor stor frihet de egentlig får da.
Men tror du også at det litt som en del av hver Senterpartiet sin masterplan med å komme tilbake som et rent liksom, sentrumsparti? At de nå på en måte ble kvitt SV, og hvis at de skulle da lykkes med å kjøre mye mer slalom I Stortinget, at de om 4 år blitt mye mer sånn rendyrket sentrumsparti?
Ja, det tror jeg jo det jo det som den store drømmen for en del I Senterpartiet, og kanskje ganske mange som egentlig drømmer om det, da, å ha og borre det partiet som kan veksle. Og det handler jo ikke om at man kynisk, men det handler jo bare om at Senterpartiet sånn historisk sett og jo et parti som enig I for eksempel fordelingspolitikk og ofte miljø og internasjonal solidaritet, enig med venstresiden I politikken, men når du kjenner til type eiendomsrett og næringspolitikk, mer enig med høyresiden, eller har vært I hvert fall da. Så det jo ikke så rart at for Senterpartiet hadde jo vært genialt at man kunne inngå samarbeid på internasjonal solidaritet og miljø og fordeling med venstresiden, og så kan man lage næringspolitikk og jobbe med en del sånne eiendomsspørsmål og den type ting, og sikre liksom, litt mer sånn frihet og individuell, som høyresiden snakker om. Så det, jeg tror nok at mange har lyst til det, men så har man jo skjønt etter hvert at det jo ikke... Det så mye annet på høyresiden I politikken som gjør at der det jo ikke noe langsiktig samarbeid å finne. Jeg så uenig. Det jo ikke noe tvil om at det Høyre som har vært Senterpartiet sin hovedmotstander I norsk politikk de siste 8 årene. Så at Senterpartiet skulle ønske seg et samarbeid med Høyre, det jo heller ikke logisk. hvertfall ikke noe sånn utover å samarbeide om noen saker man kan være enig om, som for eksempel rovdyr, da, som er en viktig sak for Senterpartiet.
Du nevnte jo en del av de områdene som du tenkte kommer til å bli viktig for regjeringen, og selv om man nå på en måte kommer til å bli enig om en regjeringsplattform, så det ikke sånn at man enig om alle saker som kommer til å komme etter hvert. Og det var man jo også vittet til da man hadde den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013, og de evinnelige forhandlingene som på en måte skjedde på statsministerens kontor, selv om man hadde en på den tydelige og utydelige for så vidt regjeringsplattform, så var det jo uendelige forhandlinger på det som da ble kalt for møterom 3 med Klerik Schjøtt-Pedersen. Man har jo tullet mye med at man skal ha en egen episode om møterom 3. Men Kelles, ja. da kan du kanskje bli invitert igjen. men der forhandlet man jo liksom stort og smått, og så komma og små ord og store saker. Jeg husker jo meg jo satt og diskutert lekkasjer, liksom, hva skal man sende ut fra statsbudsjettet før statsbudsjettet legges fram. Altså man satt jo virkelig og forhandlet på alt. Altså Kelles, tror du det blir noe, jeg tenker at man er i to partier regjering, men nå at det et helt annet mannskap. Altså Kelles, tror du man legger opp det og hanterer alle de uenighetene som kommer hver dag etter at man går inn i regjeringskontorene?
Jeg tror at det her det en veldig stor forskjell på om det en flertallsregjering eller en mindretallsregjering. For jeg husker at liksom, de traverne som var med i Bondevik I-regjeringen, sentrumsregjeringen, som var en veldig svak mindretallsregjering, sånne som mange meter kreppet av Marit Arnstad, som de sa ofte det, og sukket liksom, litt tungt når vi holdt på med det her lange forhandlingene og tautrekkingene i Stoltenberg-regjeringen. Men så det var liksom lettere i Bondevik-regjeringen, for at da visste vi at vi hadde jo ikke flertall for det vi la frem uansett, så da kunne vi liksom legge frem det vi ble enige om her, og så var det alltid ville det bli endret på uansett når det kom til Stortinget. Og sånn ville det jo være litt nå, selv om jeg vil tro at han prøver jo å legge frem saker som regjeringen kan få igjennom i Stortinget uten for mye forandringer, selvfølgelig. Men det gir en sikkerhetsventil, da. Sant? Du kan... Det finnes alltid rom for å forandre litt på noen punkter, og det er ikke noe viktig å sitte og bli enig med til siste komma, for at endringer blir det i Stortinget uansett når du skal få flertall for det du legger frem. Så jeg tror at det ikke vil være nødvendig å sitte og slite seg ut på møter om 3 i forhandlinger. Så jeg vil tro at de finner en bedre arbeidsform, og så vil det jo sikkert være med en del folk som var med i Stoltenberg-regjeringen også, som har brent seg på det her. Så det var ikke en god arbeidsform. Og sitte liksom natt og dag bokstavlig talt. Altså, jeg sitter så synd på noen av de statsrådene som satt og forhandlet utover natta, og dro og sleit og jobbet hardt. Og til slutt så kom det ut liksom noen ting som alle var bare sånn halvveis fornøyd med. Ikke sant? Så det var jo litt sånn det var.
Ekte rødgrønt kompromis.
Ja, og det tror jeg ikke frister. Jeg tror ikke man har lyst til en sånn arbeidsform, og kanskje også der, jeg har liksom litt trua på Støre her, og tror at han en litt mer sånn moderne leder som kan delegere, som kan akseptere at her må, er det ikke bare det største partiet som skal vinne fra bestandet, som har en litt sånn mer moderne lederstil, tror jeg da.
Jeg tror jo også at veldig mye må bli til mens man går den gangen her, fordi sammensetningen av Stortinget er så eksotisk og annerledes enn det noen gang har vært før. Spesielt med et så stort rødt, et tredoblet MDG, og ikke minst et SV som må forholde seg til den konkurransesituasjonen på en helt annen måte. Og derfor så tror jeg det er liksom uforutsigbart hvordan SV kommer til å opptre som partner for regjeringen. På den ene siden så mistenker jeg jo at SV kommer til å gå inn med hud og hår og prøve å vise velgerne på venstre siden at det er SV du må stemme på for å få gjennom din politikk. Men Bjørnar Moxnes kommer til å stå klar. Og kritisere i det øyeblikket noe ikke er bra nok. Og det kommer igjen til å bli en utfordring for regjeringen. Så det gjør nok også at jeg tviler ganske sterkt på at du får sånne nye superutvalg mellom statssekretærer som skal sitte og forhandle i ukesvis, når ingen uansett vet hva som skjer med saken når den leveres til Stortinget.
Og det er kanskje der som det viktigaste, att man vet att det blir nya förhandlingar, det blir nya miljoner som måste må ut när man kommer till Stortinget för därmed att få en enighet på det.
Och då får du fort en regering som håller ganska mycket igen I, I det de lägger fram för Stortinget, väl vittna om att här måste det ges mycket mer varje eneste gång det ska förhandlas, ikke sant?
Guri, tror du regeringen har i 4 år?
Ja, det jo litt vanskelig å si før regjeringen på plass. Men jeg har I hvert fall tenkt at jeg tror at det kan skje interessante endringer I løpet av perioden. Av typen, altså kanskje går rettene inn. Kanskje går, kan Senterpartiet finne på å gå ut, selv om jeg tror at det sitter veldig langt inne for Senterpartiet og ikke sitter med...
Maktparti som Senterpartiet, det, ja.
Og jeg tror at det vil skje spennende ting i opposisjon, altså I Stortinget, altså Høyre skal ta mål altså, å bli liksom det partiet som aller, aller best på klimapolitikk. Og det tror jeg de har veldig gode forutsetninger for å bli. Og de har en ny generasjon politikere som knallgod på klima, så virkelig, det ikke noen ting de strategisk tenker at her skal de bli god på klimapolitikk, men de virkelig engasjert I saken. Og hvis de får knyttet det til Venstre, KrF og kanskje MDG, så finner man liksom, muligheter litt over høyre-venstre-aksa her I klimapolitikken, som kommer til å bli den aller, aller viktigste saken, tror jeg, da, I den 4-årsperioden her. Så tror jeg at det kan oppstå ganske interessant dynamikk altså, I Stortinget. Så jeg tror det her blir en kjempespennende periode for alle oss som opptatt av politikk. Her kan jeg se mye.
Helt enig. Jeg tror det blir kjempespennende. Så det bare å glede seg til å se både regjeringsplattformen og ikke minst den nye regjeringen. Men Guri Størvold, tusen hjertelig takk for din analyse og din... delingen til både erfaring og tanker om den tidligere rød-grønne regjeringen og den regjeringen som kommer. Det veldig utrolig interessant å høre på deg.
Veldig hyggelig å få prate politikk med dere. Kloke trendere. Takk skal du ha.
Veldig bra. Takk skal du ha, Guri.